Ali Harargee dhihaa calan koo keessatti nama 15 dhumatee argamuu nama hedduutti baay'eetiin awwaale. Kam kaaniin immoo naannoo sun keessa arda awwaalaan duratti ijoollee kurnii hedduu qabanii tilmaanidha geessuuf jiranii. Dhagahuu jirraa itti aantuun itti gaafatamtuu biiroo koominikeeshinii Harargee gaafa aadde Fadilaa Daawudillee irraa kan mirkaneeffanne namni hedhamu kun eessatti dhamee jennee gaafannaan.
Shibii lamaaf kaasuun tokko shimmiilee geessan jedhanii shimmiilee sun naannoo Dirreedaati. Tokko immoo naannoo calankuma gulmaassaa jedhan iddoo makalaakiyaan itti dhibatee jiru iddoo gulmaassaa jedhamutti walitti qabanii jiru jedha. Qadargootuma naannoo rakkoon itti uumisan ture isaan kana kan qabanii geessan jechuudha. Lakkoofsisaanii nama meeqaaf kan ta'anii maal ta'an kan jedhu qoratamaa jira waan ta'eef isuma baay'een isaa awwaalcharra turanii namni hedduma gaddaa isaan ture fi kana qulqulleessinee adda baafnee osoo kennine gaarii ta'a jedhee fi qaamota dhimmi ilaaluu jeellisanne.
Har'a nuti naannoo calanqoo Araddaa Guusee jedhamtu keessatti oolle iddoo kanitti sirna awwaalchaatu gaggeeffamaa ture. Araddaa Guusee kan jedhamtu kun aanaa calanqoo keessatti argamti. Namoota torba kan iddoo sanitti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatee lubbuu isaanii darbe. Isaan kun immoo baay'een isaanii qonnaan bultoota naannoo ho'uu isaanii hojii hojjechaa turanii kan lubbuu isaanii darbe. Hiriira keessatti warra hin argamne jechuudha kun. Waan nama gaddisiisu namoota torban keessaa namni shan maatii tokko keessa jechuuf fira maatii tokkooti ilmaan adeerraniiti warra soddaati. Karaa nagaatiin kan oduu isaanii keessatti qonnaa osoo gaggeessaa jiranii lubbuu isaanii dabarte. Nama torban kana immoo qabrii qotamee
iddoo tokkotti awwaalamanii jiru. Kaanis naannoo Araddaa irraa deeman kan 15 sirna awwaalcha godhamee fi awwaalamanii jiru jechuudha.
Egaa kaleessaatti deebiname. Kaleessaa sababa uummanni yaa'eef akka dhageessanitti maa'in.
Dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin hojii wal qabatee kun dhimma kaleessa uumamu qofaa miti. Aanaa meettaa Araddaa tokkorratti kaleessa jechuudha naannoo isaa 12 walakkaa booda. Ganama liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata keenya nagaa irratti kan dhukaasa bananii dhukaasaa turanii nama maqaan isaa Ahmadiin Ahmad Hassan jedhamu dhukaasa isaan dhukaasanii lubbuu isaa dabartee jirti. Amma magaalaa calanqoo keessatti uummata bal'aa lubbuu isaanii dabarte kun komsiisa isa kana jechuudha. Kalee qofa osoo hin guyyaa lama dura sababa walitti bu'iinsi daangaa uumameen. Uummanni naannoo magaalaa calanqoo jiruu fi dargaggeessi magaalaa calanqoo jiru gaafii kaasaati kan turan. Gaafii isaanii inni duraa maaliini? Lammiiwwan keenya sababa walitti bu'iinsa daangaa kanaa wajjin wal qabatee daangaa naannoo shanii hin seenne kan daangaa keenya seenee dhukaasni irratti banaa jiru biyyuu poolisii naannoo Somaaleeti. Kanaaf duuti lammiiwwan keenya daangaa irratti ajjeefamaa jiran kun nurraa dhaabbachuu qabaa dhugaatiin dargaggeessas gaafiin uummata naannoo calanqoo jiru kan keenyas jechuudha. Inni biraa immoo walitti bu'iinsa kaleessa daangaa irratti uumamanii. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa kan nageenya eessisaa jiru. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa kun immoo magaalaa keessaa maali godha? Iddoo walitti bu'iinsi daangaa uumame kana keessatti uummanni keenya dhumaa jira waan ta'eef yoo xiqqaate biyyi poolisii kana maaliif irraa ittisuu dadhabee? Guyya guyyaatti nama gahee lakkaa jirra, nama madaa'ee lakkaa jirra. Kun immoo daangaa keenya irratti kan dhumaa jirru. Kanaaf biyyattiin sun akka tasgabbooftu yoo barbaade yoo xiqqaate ajjeessaa lammiiwwan keenyaa kan nurraa dhaabsisuu qabu jennu jedhu kan qabu uummanni magaalaatiif dargaggeessis jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni naannoo magaalaatti gaafii kana kaasaa ture walitti gurmaa'anii kallattii kanaan deemamaa ture jechuudha. Kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggootaa fi qonnaan bulaa reefu isin jedhe sanarratti dhukaasa banuudhaan haga gabaabni kun qindaa'een warra jirutti lubbuu lammiiwwan 15 galaafatanii jiran jechuudha. Kuni daangaa wajjin kan wal qabatu miti. Gaafii mirgaati kan dargaggeessi gaafachaa jiru. Gaafii mirgaati kan uummanni gaafachaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaatiif gaafii kan hiikuudhaaf yeroo adda addaa waliigaltee mallatteessaa ture. Waliigaltee kana qofa osoo hin ta'e uummanni keenya karaa nagaatiin hojii misoomaasaa irratti hirmaate nageenya isaa akka eeggatu taasisaati kan ture. Kana keessatti garuu akka addaatti wanti ilaalamu qabu godina Harargee ba'aa keessatti ammallee dhimma daangaatiin wajjin wal qabatee dubbiin daangaa fakkaatu malee qaamni ajandaa adda addaa uume kallattiisaniin uummataa fi qaamota biraa kan walitti buusaa jiran jiru. Mana isaanitti osoo deebisuu danda'anii qaamota wal mareechuu qaban hin mareetamee namni kun gahee jira gaafii mirgaa gaafatee jira karaa nagaatiin gaafii isaanii kan keessummeessanii gara mana isaatti osoo deebisuu danda'anii gochisuu kunneen isaan akkana fakkaatu kun dargaggeessa keenyaati. Keessatti qonnaan bulaa ooyiruu isaa keessatti carraaqqatti jiru irratti dhukaasa banameen lubbuun nama 15 darbee jira. Isa qofa osoo hin ta'in namni 10 madaa'anii hospitaala Cherifar godhamee hospitaala Reedowaatiin Hararitti argamu. kanaaf rakkoo ammaa kana akka godina keenyaatti kan jiru akka godina argee baatis akka mootummaa naannoo Oromiyaatis akka bulchiisa godina argee baatis gaddii guddaa keessa jira jechuudha.
Namoonni torba ooyiruu keessatu jiran egaa ajjeefamanii saddeeti iddoo hiriira sanatti ajjeefamanii jechuudha.
Iddoo hiriira sanitti naannoo bulchiisa fuulduratti ajjeefamanii namoota 15 kana keessaa dubartii tokko naannoo Somaaleerraa buqqaatee naannoo Calanqootti argamtu torban naannoo Araddaa duuteetanii namoonni kaan immoo namoota naannoo magaalaa Calanqoo san keessatti argaman jechuudha. Amma duuti dabaluuf dandeessi maaliif namoonni hospitaala galanis kurnaan kan jiru namoonni biraaf ga'e jedhamee kan dubbatan jira garuu ragaa qabatama hanga ammaatti harkaa qabnu namoonni 15 lubbuu isaanii dabarsee sirni awwaalchaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Egaa hiriirtonni hiriiranii humni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuuf sababiin kenname maal?
Sababiin isaa amma gaafumoo dargaggoonni fi uummanni kaasaa jiru kan rakkoon isaan asii fichitti uumanii jiru karaa cufuu jira karaa irratti waa guguruu jira yeroo ijoolleen dargaggoota gaaffii kaasan kanaaf deebiin arganne isa kana ka'umsi malee ka'umsi humni biraa humni rakkoon isaa uumanii jiru karaan cufuudhaaf lubbuun nama dila kanaa darbuun qabu karaan cufamanii banamaa. Dafamee tarkaanfii lubbuu namarratti fudhachuun kun sirriin ittiin fakkaatu isa kana kaawwamsiisaa wanni biraan jiru.
Mee amma naannoo qonnaan bulaan torban sun itti rukutamanii fi magaalaa Calanqoo lafa uummanni hiriire walitti dhiyoodha attamitti achii jarri kun ajjeefamuu danda'an?
Walitti dhiyoodha. Dargaggoonni naannoo Calanqoorraa gara Araddaa Duusee jedhamu kanatti kan deemaa turanii yeroo qaamonni raayyaa ittisa biyyaa kun dargaggeessa kana jala fiiganii rakkoo irratti uumuuf deeman. Dargaggeessi tokko fiigee ooyiruu qonnaan bulaa yeroo seenu dhukaasa bananii qonnaan bulaan naannoo sanii taa'ee hojiisaa hojjechaa jiru. Sababa kanaan qonnaan bulaa nagaa irratti kan rakkoo.
Gama biraan milishoonnis dargaggoonnis dhandhee amma humna keenyaa goona jedhanii daangaa irra jiran kan hin dubbise. Nyaati nu qaqqabaan jiru raashiniin hin jiru namumatu waan danda'e nu kennaa jira jedhaniiti bulchiisa jiru komatu isa kana quba qabdu.
Waan nyaatan dhabuu isaaniitu hojii walqabatee wanni adda baafannees hin jiru quban qabnu garuu milishaan keenya wareegama guddaadha kan kafalaa jiru akka godina keenyaatti meeshaa osoo harkaa hin qabne uummata isaa dursa du'ee lubbuu isaa wareegama kenne daangaa naannoo isaatii fi daangaa godina isaa akkasumas daangaa anaasaa kan eegsisaa jiru isa qofa osoo hin ta'in milishoonni keenya itti dhukaas duratti obsa guddaadha kan qaba. Mootummaan naannoo Somaalee poolisii kana gara milishaatti ergeeti guyya guyyaatti milishaa bira darbe uummata irratti kan dhukaasaa jiru. Milishaan immoo uummata dura lubbuu isaa kenneeti kan daangaa kana kabachiisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in immoo meeshaa waraanaa harkaa qabaatellee ofirraa itti surratti xiyyeeffateeti kan ofirraa ittisaa jiru malee lubbuu poolisii yookiin lubbuu lammii Somaalee tokko dabarsee hin jiru. Nyaata hojii wal qabate akkasitti rakkoollee yoo jiraate. Uummanni naannoo san jiru nyaataanis wantoota adda addaatiinis uummatuma keessaa bee waan ta'eef milishaan deeggarsa adda addaa kan kennamuuf jira. Rakkoon immoo nyaata dhabuudhaan komii milishaan qaba jedhanii egaa ammaatti akka kominikeeshiniittis akka bulchiisaattis wanti nu bira geenye jiru. Kun jira taanaan immoo mootummaanis akka mootummaatti wantoota milishaa kanaaf godhamuu qabu godhaa jira waan ta'eef komiin akkana egaa ammaatti godina keenya keessatti hin jiru kan jiru yoo ta'e adda baafnee milishaa keenya cinaa dhaabbannee daangaa keenya ni kabachiisna.
Rakkina kana attamitti furuun danda'ama?
Rakkoon kun akka godina keenyattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis waggaa 12 ol lakkoofsiseeti kan jiru. Rakkichi ammaan kana dubbii dhimma daangaati wajjin wal qabatte haa fakkaatu malee dubbichi dubbii rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo keenyaa fi naannoo Somaaleetii miti. Rakkoon kun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi keenyaa kan ta'u yoo ta'e walii galtee ji'oota muraasa duratti pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaleetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliif mallatteessaniiti kan turan. Kallattii rifirendamii bara 1997 gaggeeffamee hojiirra haa oolu jedhamee walii galtee mallatteeffamee jira. Erga walii galtee mallatteeffamee boodatti immoo rakkoo walitti bu'iinsa naannoo lamaan hojii jiru. Ni dabale malee wanti hir'ate hin jiru. Kanaaf kan namatti agarsiisummaa dhimmi dubbichi dubbii walitti bu'iinsa daangaatiinti. Dubbii kiraa sassaabdoonnii fi kotorogbaallistoonni faayidaa addaa naannoo keenyarraa argachaa turan sun ittiin galmaan gaachuuf deema waan ta'eef haga saamichi kun dhaabbatutti walitti bu'iinsi kun hin dhaabbatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinatti guyyaatti kan lubbuu nama ga'ee lakkaa'ol. Guyyaatti kan immoo namoota madaa'e lakkaa'ol. Dhimmichi kun hagee miti kan itti fufu. Abbootii qabeenyaa gurguddaa kan jiru harka isaanii keessaa fudhachuu tokko jiraata jechuudha. Iddoo isaan harka keessaan fudhannanitti har'aas namni miidiyaa barumsa miidiyaa nuti bu'uu dandeenya iddoo sanitti. Kanaaf kun rakkoo ammaataa waan ta'eef rakkichi rakkoo daangaa qofaa natti fakkaatu waan jedhu sanii qaba.
Addeeffannoo Ilaajaa Odissaantuu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa seenaa.